Послухайте, Розо, ви просто дурепа. Ця стара може обдурити 10 таких, як ви. Чудово. Ох, мабуть, і сміються ж вони тепер, коли знають про нас усе, що хотіли знати. Чуєте, Розо, ви просто дурепа. Стара куховарка не відзначалася дуже лагідною вдачею. Вона почала сердито бігати по кухні, шпурляючи сковорідки і кастрюлі, хапаючи і розкидаючи ганчірки. «Знаєте, що, пане, – заїкаючись, сказала вона, – якщо ви прийшли до мене на кухню, щоб лаятися, то не варто було завдавати собі клопоту. Можете йти геть. Все, що я робила для того, щоб догодити вам. Якби пані побачила нас отут і довідалася, що ми робимо, вона вилаяла б мене і мала б рацію, бо це недобре. Кінець кінцем, не могла ж я вирвати в старої слів із рота. Я взялася за це, як усі беруться. Я розмовляла з нею, я їй розповіла про ваші справи. Тим гірше для вас, що вона не сказала нічого про свої. Підіть попитайте у неї самі, коли вам дуже так приспіло. Може, ви будете розумніші за мене». Вона підвищила голос. Мура вискочив з кухні і причинив за собою двері, щоб не почула дружина. Але Роза відчинила двері за його спиною і кричала йому слід: «Знайте, я більше нічого не робитиму! Давайте комусь іншому ваші гидкі доручення!» Море був приголомшений цією невдачею, від якої у нього надовго залишилося гірке почуття. Від злості він почав говорити, що його пожильці з третього поверху – то зовсім нікчемні люди. Потроху він поширив серед своїх знайомих думку, яка стала думкою всього міста. На абата Фожа тепер дивилися, як на людину без засобів до існування, без чистолюбства, як на людину, що стоїть осторонь єпархіальних інтриг. Говорили, що він соромиться своєї бідності, ладен виконувати в соборі принизливу для нього роботу і воліє залишатися в тіні, де, судячи з усього, почуває себе зовсім непогано. Одне тільки лишалося ще неясним – чому його перевели з Бизансона у Пласан? Щодо цього в місті ходили якісь невиразні чутки, але всі ці припущення не мали під собою ніякого ґрунту. Сам Муре, який стежив за своїми пожильцями з нічев'я, щоб як-небудь згаяти час так само, як коли він грав у карти або в кулі, вже почав забувати, що у нього мешкає священник. Коли одна подія знову нагадала йому про це. Якось після полудня, ідучи додому, він побачив поперед себе абата Фожа, що піднімався вгору вулицею Баланд. Він пішов повільніше і міг спокійно розглянути абата. Вже місяць жив священник в його домі, і оце вперше він бачив його при денному світлі. Фожа був одягнений в ту саму стару сутану, він йшов повільно, з непокритою головою, хоч дув різкий вітер, тримаючи в руці свій трикутний капелюх. Вулиця, вздовж якої стояли великі будинки із спущеними на вікнах жалюзі, круто зіймалася вгору і була в цей час зовсім безлюдна. Мурена дав ходи, але ступав дуже обережно, боячись, щоб священник не почув його кроків і не втік. Та коли вони обидва підходили до будинку пана Растуаля, з площі супрефектури вийшла група людей і попрямувала до цього будинку. Абат Фожа звернув трохи вбік, щоб уникнути зустрічі з тими людьми. Коли двері за ними зачинилися, він, раптом спинившись, обернувся і опинився віч навіч із своїм хазяїном, який підходив до нього. «Який я радий, що зустрів вас», – промовив він з властивою йому чемністю, – «а то б мені довелося потурбувати вас увечері. Коли минулого разу йшов дощ, на стелі в моїй кімнаті з'явилася мокра пляма. Я хочу вам її показати». Море стояв перед ним, наче вкопаний, белькочучи, що він весь до його послуг. І коли вони увійшли в будинок, Море спитав, о котрій же годині він міг би зайти оглянути стелю. «Та хоч би й зараз, прошу вас», – відповів абат, – «якщо це не дуже вас обтяжить». Море, важко дихаючи, пішов за абатом нагору, а Роза, що стояла на порозі кухні, остовпіла з подиву, стежачи очима, як вони східець за східцем піднімалися все вище. Опинившись на третьому поверсі, Муре був не менш схвильований, ніж юнак, котрий уперше входить в кімнату жінки. Від несподіваного задоволення так довго стримуваного бажання, надії побачити зовсім незвичайні речі, йому перехоплювало дух. Тим часом абат, взявши ключ у свої довгі пальці, нечутно вставив його у замок. Двері відчинилися, мов на оксамитових шарнірах. Абат, відступивши назад, мовчки пропустив Море в кімнату. Полотняні завіски на обох вікнах так погано пропускали світло, що в кімнаті було напівтемно, як у замурованій келії. Величезна кімната з високою стелею була обклеєна чистими, колись жовтими, але тепер зовсім збляклими шпалерами. Море обережно ступав маленькими кроками, поблискучи, як дзеркало підлозі. Йому здавалося, що він чує її холод під підошвами своїх черевиків. Нижком він оглянув залізне ліжко, так старано застелене простирадлами, що можна було подумати, ніби в кутку стоїть біла кам'яна лава. В другому кутку кімнати – комод, маленький столик посередині, двоє стільців по одному перед кожним вікном. От і всі меблі. Ні папірця на столі, ні якоїсь речі на комоді, ніякої одежі на стінах. Голе дерево, голий мармур, голі стіни. І тільки велике розп'яття з чорного дерева над комодом порушувало своїм похмурим хрестом всю сіру голизну. «Прошу, пане, пройдіть сюди», – сказав абат. «Ось у цьому кутку на стелі з'явилася пляма». Але Море не поспішав. Він почував справжню насолоду. Правда, він не побачив тих дивовижних речей, які сподівався тут знайти, але він, вільнодумець, відчув особливий дух цієї кімнати. Це дух священника, подумав він, людини, зовсім відмінної від усіх інших, людини, яка гасить свічку, коли міняє сорочку, і не кине десь своїх кальсонів або бритви. Море дратувало те, що він не бачить нічого забутого на меблях або десь у кутку, бо це могло б дати йому матеріал для всяких догадок. Кімната була така сама, як і ця диявольська людина. Німа, холодна, вічлива і непроникна. Найбільше здивувало його те, що тут, всупереч сподіванням, зовсім не відчувалося нестатків. Навпаки, кімната справила на Море таке саме враження, яке лишилося колись у нього від багатого умебльованого салону префекта в Марселі, де йому довелося одного разу побувати. Велике розп'яття, здавалось, заповнювало всю кімнату своїми чорними руками. Нарешті Море, хоч не хоч, довелося заглянути в куток, куди його кликав абат Фожа. «Ви бачите пляму, правда?» – спитав той. «Вона трохи підсохла від учора». Море став навшпиньки, примружився, але нічого не помітив. Тільки коли абат розсунув завіски, він розгледів на стелі ледве помітні ржаві сліди. «Це не біда», – промовив він. «Безперечно, але я визнав за свій обов'язок попередити вас. Протікати почало, мабуть, на самому краю даху». «Так, ви маєте рацію, очевидно, на краю даху». Море замовк. Він розглядав кімнату, залиту тепер яскравим денним світлом. Вона була вже не така урочиста, але в ній, як і раніше, панувала та сама німотна тиша. Жодна порошинка в ній не могла б розповісти про життя абата. «А втім, – провадив далі абат, – ви могли б, мабуть, побачити це через вікно. Стривайте!» І він відчинив вікно. Але Море сказав, що не хоче більше його турбувати, що це дрібниця і що робітники самі знайдуть тріщину. «Але ви мені нітрохи не турбуєте, запевняю вас, – наполягав абат. Я знаю, що домовласники люблять бути в курсі всіх справ. Я прошу вас обдивитися все як слід, адже будинок належить вам». Вимовивши останню фразу, він навіть усміхнувся, що траплялося з ним дуже рідко. Потім, коли Море разом з ним сперся на підвіконні, і вони обоє звели очі до ринви, він почав пояснювати з архітектурної точки зору, як могла утворитися пляма. «Бачите, я думаю, що черепиця трохи розсунулася, а може подекуди і розкололася, якщо тільки це сталося не через оту розколину, яка тягнеться вздовж карниза і йде аж до капітальної стіни». «Це можливо», – відповів Море. «Я признаюся вам, пане абат, що нічого в цьому не тямлю. Покрівельник сам усе побачить». Тоді священник припинив розмову про ремонт. Він спокійно стояв, дивлячись на сад, що розкинувся внизу під вікнами. Море сперся на підвіконня поруч, з чемності, не наважуючись піти. Абат цілком прихилив його до себе. Коли після хвилинного мовчання сказав своїм лагідним голосом: «У вас чудовий сад, пане». «О, зовсім звичайний», – відповів Море. «Було кілька дуже гарних дерев, та довелося зрубати, бо тінь, яка падала від них, нічому іншому не давала рости. Нічого не вдієш, доводиться думати і про користь. З цього куточка ми маємо овочі на цілий рік». Абат здивувався, зацікавився деталями. Це був один із старовинних провінціальних садків, оточений алеями, переплетеними вгорі гілками і поділений рядами буксу на 4 рівних квадрати. Посередині був невеликий басейн без води. Тільки один квадрат призначався під квіти. В трьох інших, обсаджених по кутках фруктовими деревами, росли чудова капуста і салат різних сортів. Алеї, посипані жовтим піском, були дбайливо підметені. «Це ж маленький рай», – повторював Батфожа. «Є багато невигод, щоб ви знали», – сказав Муре, хоч і був дуже радий, що хвалять його володіння. «Наприклад, ви, мабуть, помітили, що моя садиба лежить на схилі. Сади тут ідуть уступами. Сад пана Растуаля лежить нижче за мій, а мій, в свою чергу, нижче за сад супрефектури. Дощі часто завдають великої шкоди. Потім, і це ще не найнеприємніше. Люди із супрефектури бачать, що робиться у мене, особливо відтоді, як побудували оту терасу над моєю стіною. Правда, і мені видно те, що робиться у пана Растуаля, але це невелика втіха, я вам скажу, бо я зовсім не цікавлюсь чужими справами». Абат, здавалось, слухав його просто з вічливості, похитуючи головою, і не ставив жодного запитання. Очима він стежив за рухами рук Муре, якими той пояснював свої слова. «До того ж, є ще одна неприємність», – провадив далі Муре, показуючи на вуличку вздовж задньої стіни саду. «Ви бачите цей вузенький прохід між двома парканами? Це тупик Шевельйот, що впирається в ворота супрефектури. В усіх сусідніх садибах є невеличкі фіртки, які виходять в цей тупик. І там щовечора відбуваються якісь таємничі прогулянки. У мене діти, і я забив свою фіртку двома здоровенними гвіздками». Він підморгнув і подивився на абата, сподіваючись, що, може, той спитає у нього, що це за таємничі прогулянки. Але абат навіть не поворухнувся. Здавалось, він подивився на тупик без особливого інтересу і перевів очі знову на садок Муре. Внизу, на краю тераси, на своєму звичайному місці, Марта підрублювала серветки. Спочатку вона рвучко підвела голову, почувши над собою голоси, і здивувалася, побачивши свого чоловіка в товаристві абата, коло вікна на третьому поверсі. Потім знову взялася до роботи.